Deyib ki, evlərində otursalar yaxşıdır. Bu barədə ətraflı kontekst proqramımızda. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saatda olan xəbərləri başa çatır. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına vurdu mənim. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağının qiyməti başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməkdəcəm, o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Olmasın, bu olsun filmindəki bazarda, necə deyərlər, ağır kriminogen durumdur. Bugün Naxçıvanın Nehrəm kəndindəki cin bazarında dara qarışıb. Polis bazarda keçirilən çoxsaylı mitinglərin qarşısını almağa çalışır. Kimlər ki, 2-2-3-3 toplaşır, bunların hamısı kütləvi aksiya sayılır. Bir müddət əvvəl polis kənd axsaqqallarının daş üstündə oturmasına da imkan verməmişdi. Bir yerə yığışıb, daş üstündə oturub söhbət eləmək, sərbəst toplaşmaq qanununun kobud şəkildə pozulması sayılır. Məşrubat filmindəki bazarda qoçuluq eləyənlərin əlində pişton var, Nehrəmdəki cin bazarında qoçuluq eləyənlərin silahı isə hökumət televiziyalarının vəsiqəsidir. Saadət Akif qızının söhbəti.
Naxçıvanın Nehrəm kəndində yaşlı adamların bir araya yığışmasına qadağa qoyulub. Bunu Azadlıq Radiosuna kəndin cəmatı söyləyir.
Onu bu balada cəmat adamızın burun qolada yetəvranı. Məktəbin qorxusuna qoymurlar, heç nə qoymurlar. Sevin nə qədər ziyan çəkirlər.
Onların sözlərinə görə kənd sakinləri tez-tez cin bazarı adlandırdıqları əraziyə toplaşır, söhbət eləyir, günlərini başa vururmuşlar. Sakinlərin sözlərinə görə hətta kənddə 2-2-3-3 gəzmək də qadağan olunub. Nehrəm cəmatı deyir, polislər cəmatı dağıdıb ki, gedin evinizdə oturun.
Nə qədər oturursan evdə? Çıxırsan, bundan söhbət edirsən, bundan söhbət edirsən, beynəlxalq vəziyyəti bilirsən, hadisələri öyrənirsən, niyə? Çayxanada oturursan, şahmat oynayırsan, bu cəmiyyətini söhbət edirsən, çayxanada nə ziyanı var? Yox ziyanı. 10 dənə, 20 dənə çayçı olsa, 20 dənə adam işlə təmin olunur, bu nə ziyanı var, deyilir.
Sakinlərin problemini araşdırmaq üçün Nehrəmə gedən radiomuzun Naxçıvan müxbirləri Məlahət Nəsibova və İlqar Nəsibov isə tanımadıqları mülkü geyimli şəxslərin təzyiqi ilə üzləşiblər. Məlahət Nəsibova deyir ki, sakinlərlə söhbət edib öz vəzifə borçlarını yerinə yetirdikləri məqamda mülkü geyimli şəxslər onlara hücum edib mikrofonu sındırıblar.
Samasla görüşdüyü şəkillər çəkdiyi səslərini yazdıq və bizim üstümüzə hücumlayıb əlimizdən aldılar. Videoda çəkiyəbə, mikrofonlarımızı, mikrofonu sındırdılar.
Məlahət Nəsibova deyir ki, İlqar Nəsibov sifətindən xəsarət alıb. Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyindən Azadlıq Radiosuna bildirdilər ki, onlara Nehrəm kəndində hansısa hadisə baş verməsi ilə bağlı məlumat daxil olmayıb. Nazirliyin Babək rayon polis idarəsindən də məsələdən xəbərsiz olduqlarını söylədilər.
Vallahi, əgər olsaydı biz bizdə məlumat olardı. Xəbərimiz yoxdur hazır. Yani bizim orada pastavaylar var, bizim orada sosbov var. Acar hələ bir hadisə olsaydı, şimdi bizə demişlər.
Baybək rayon polis idarəsi Nehrəm kəndinin özünü səfər kimi təqdim edən sahə rəisi dedi ki, kənddə polis cəmata qarşı heç bir zor işlətməyib və müxbirlərə də hücum edən olmayıb. Məlahət Nəsibovanın dediyinə görə onlara hücum edən mülkü geyimli şəxslərdən Famil İbrahimov adlı birinin əlində Azad Azərbaycan televiziyasının vəsiqəsi olub. Azad Azərbaycan televiziyasının departament rəhbəri Natiq İbrahimov bizimlə söhbətdə bildirdi ki, onların Famil İbrahimov adlı əməkdaşları olub və o mühafizədə işləyib. Amma həmin şəxs bir neçə il əvvəl işdən kənarlaşdırılıb. İşdən çıxarılan zaman vəsiqəsini təhvil veribmi sualının cavabında Natiq İbrahimov bildirdi ki, onlar əməkdaşlara vəsiqəni bir illik verdikləri üçün vaxt bitəndən sonra həmin vəsiqə etibardan düşmüş sayılır. Cənab İbrahimov məsələni araşdıracaqlarını söylədi. Nehrəm sakinlərinin sözlərinə görə mülkü geyimli adamlar müxbirlərə hücum edən zaman kənddə olan polislər hadisəyə müdaxilə etməyiblər. Məlahət Nəsibova deyir ki, onlar üzləşdikləri təzyiqlə bağlı Baybək rayon prokurorluğu və polisinə müraciət etsələr də onların ərizəsi qəbul olunmayıb. Baybək rayon polis idarəsinin növbətçisi bildirdi ki, idarədə ondan başqa heç kəs yoxdur, şikayət ərizələrini isə rəis özü qəbul edir.
Saadət Akif qızının reportajı. Bakıda isə şikayətlər var ki, polis bölməsində gözəllik salonu açıblar. Bunu Bakıdakı Əbu Bəkir məscidində ibadət edən dindarlar iddia edirlər. Bəziləri onlara vəhabi deyir, onlar isə özləri özlərinə sünni sələfi deyirlər. Dindarlar Daxili İşlər Nazirinə və Baş Prokurora şikayət yazıblar ki, onların saqqalını qırxırlar. 10 gün qabaq Bakıdakı Əbu Bəkir məscidinə qumbara atmışdılar, ölənlər olmuşdu. Sonra bir nəfər şübhəli şəxs kimi saxlandı və indi istintaq gedir. Müxtəlif versiyalar səslənir ki, məscidə qumbara atmaq kimin nəyinə lazım ola bilərdi və belə versiyaların biri də Razborka versiyasıdır. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Şeyxülislam Hacı Allah Şükür Paşazadə iddia edir ki, məsciddəki qruplaşmalar bir-biri ilə yola getmir. İndi Əbu Bəkir məscidində ibadət edənləri kütləvi şəkildə polisə çağırırlar. Dindarlar deyir ki, polisə onların təkcə üzü yox, əlləri də lazımdır. Şəhla Sultanovanın söhbəti.
Biz müsəlmanıq və müsəlman olaraq bizim rəmzimiz vardı. Peyğəmbərimizin də əmri budur ki, saqqalımızı saxlayaq. Və biz bunu icra etdiyimiz halda niyə təqzilbərə məruz qalırıq? Biz buna aydınlıq istəyirik ki, gətirsinlər. Və təbii ki, o kəssər ki, bizim insan hüququmuzu pozdurlar üçün onlara tədbir görünsün.
Bu, Əbu Bəkir məscidinə ibadətə gedənlərdən birinin dedikləri idi. O və digər dindarlar iddia edirlər ki, onları müəyyən yollarla müxtəlif polis bölmələrinə apararaq zorla saqqallarını qırxıblar.
Bizi Patamdar qəsəbəsində Sahim Məhkili dəvət etdi bizi şöbəyə, 8-ci bölməyə, ki, sabah suyunu 11 yarısında gəlin şöbəyə, sizi rəislə söhbətimiz gözlənilir. Biz də şöbəyə daxil olduq, daxil olarkən bizim sənədlərimiz alındı və onun müqabilində içəridə artıq gördük ki, qardaşları saqqallarını qırxıblar və bizə də təqzimi, şəkillərimizi çəkdilər saqqallı olaraq, ondan sonra qırxılmış şəkildə çəkdilər və məcbur edirlər ki, siz mütləq saqqal qırxılacaq. Dedik, səbəb nədir? Onlar açıqladılar ki, biz əmr almışıq. Əmr kim tərəfindən alındığı deyilmədi.
Zəngi çağırtdırıblar idarəyə ki, izahat almaq məqsədi ilə pişim-pişimlə. Sonra da zor gücü ilə bizi tətbiq eləyərək, bizim saqqalımız hamısı qırxılıb dibindən. İstehzə eləyərək, belə alçaldıcı şəkildə, təziqlə ki, sizi qırxmayacaqsınız, vurublar uşaqları.
Əbu Bəkir məscidinin dindarları Baş Prokuror Zakir Qaralov və Daxili İşlər Naziri Ramil Yusubova müraciət ediblər ki, polislərin onlara qarşı kobud davranmalarının qarşısı alınsın. Dindarlar konkret polis bölmələrinin adlarını açıqlayıblar, deyiblər ki, həmin polis bölmələrində onların saqqalı qırxırılıb. Azadlıq Radiosuna da ünvana müraciətdə Respublika Prokurorluğunun Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə bölməsinin müstəntiqi Elxan Abdurrahmanovun adı çəkilib. Bununla bağlı Elxan Abdurrahmanovla əlaqə saxladım. O dedi ki, bu günlərdə prokurorluqda bir neçə dindar dindirilib, lakin onların saqqallarının qırxılması məsələsi yalandır.
Bura Bərbəxanoza deyil ki, biz belə işlərlə məşğul. Bura prokurorluqdur, istintaq orqanıdır. Bura bəli, təbii ki, adamlar dəvət olunur, dindirilir və iş prosesində də həmin işlə bağlı heç kəsə təzyiq olunmayıb. Bu şərdi, böhtandır. Məqsədli şəkildə bunu eləyirlər. Narazı, hardasa özlərini sığortalamaq üçün eləyirlər bu addımları.
Elxan Abdurrahmanovun deməsinə görə artıq 8 aydır ki, radikal İslamçılarla bağlı istintaq aparılır. Onun sözlərinə görə onlar terror aktı keçirmək cəhdləri göstərirlər. Elxan Abdurrahmanov deyir ki, bundan əlavə məsciddə baş verən partlayış hadisəsi ilə əlaqədar indidən sonra da vətəndaşların dindirilməsi istisna deyil. 2 həftə əvvəl Əbu Bəkir məscidində ibadət vaxtı içəri qumbara atılıb, 2 nəfər ölüb, 11 nəfər yaralanıb. Sonradan bu hadisəyə görə 1 nəfər saxlanıb. Bu günsə Əbu Bəkir məscidində partlayış törətməkdə şübhəli bilinən şəxslərin fotorobotları yayımlanıb. Onlardan biri kişi, digəri isə qadındır. Hüquq müdafiəçisi Navella Cəfəroğlu deyir ki, polis orqanları məsciddə baş verən partlayışla bağlı axtarmalı olduqları şəxsləri məhz dindarlar arasında axtarırlar.
Özlərinin işlərini hasat eləməkdən ötürü bunlar o dindar insanları, hətta belə adamlar gəlib deyiblər ki, mənim dinə heç qarışacağım yoxdur. Həmin saqqal saxlayıram. O həmin adamların da saqqallarını qırxıblar. Yəni çox mənfi münasibətim vardı buna.
Əbu Bəkir məscidinə gedən dindarlardan birinin Tərlan Əsədovun verdiyi məlumata görə sentyabrın ilk günlərində Avropa otelində zorla saqqalı qırxılan dindarların iştirakı ilə mətbuat konfransı keçirməyi planlaşdırırlar.
Şəhla Sultanovanın söhbəti. Dindarlar Azadlıq Radiosunun müxbirinə onu da deyiblər ki, polis bölmələrində onların barmaq izlərində götürürlər. Kontekst verilişi davam eləyir. Gürcüstan işğal edilir, Azərbaycan susur. Amma müxalifətin içində İlham Əliyevə bəraət qazandıranlar da var. Bu haqda birazdan. Kontekstdən sonra isə 14-24 gənclər proqramına qulaq asa bilərsiniz.
14-24 Gənclərin söz tribunası Alma qəzeti 2 ildə hansı çətinliklərlə üzləşib? bir əcnəbi jurnalist gəlmişdi Almanya, belə fərdi şəkildə qonaq. O gözləri bu boyda oldu ki, belə şəraitdə qəzet mi buraxalar?
Alman qəzeti gənclərin həyatına nə gətirir?
Bu qəzet, dediyim kimi, işıq gətirir. Bu qəzeti açanda sən dedikodu, üzr istəyirəm, informasiya kanalizasiyasının içində girmirsən.
Bu həftə Azadlıq Radiosunda gənclərin söz meydanına baxacaq. 14-24 gənclər verilişində elə gənclərin qəzeti Almadan danışacaq.
14-24 verilişinə təxminən 20 dəqiqədən sonra qulaq asa bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir. Rusiyanın Gürcüstanı işğal eləməsinə Xəzərin sahilindən rəsmilərdən ancaq Xəzər İbrahim münasibət bildirir. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü. O da bir cümlə şəklində biz Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirik. Nə Azərbaycan prezidenti bu işğalı pisləyib, nə də hökumət rəhbərləri. Amma sual yarana bilər ki, bəm pisləmək indi yerinə düşürmü ki? Gürcüstana fərqli olaraq Azərbaycan axır illərdə Rusiya ilə konfrontasiyaya getməyib. Balanslı siyasət aparıb, həm Amerika ilə dostluq eləyib, həm də Rusiya ilə. İndi Azərbaycanda belə fikirlər də səslənir ki, hökumət mövqesizlik nümayiş elətdirir. Gərək Rusiyanın mümkün təcavüzündən qorunmaq üçün NATO-ya qoşulmağa tələssin. Amma müxalifətin içində İlham Əliyevə bəraət qazandıranlar da var. Aygün Muradxanlının söhbəti.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin sözlərinə görə, Cənubi Osetiya və Abxaziyanı tanıması Rusiyanın içərilərində etnik separatizm meyllərini gücləndirəcək. O bildirir ki, bu addımı Rusiyanın qonşularla münasibətlərini gərginləşdirəcək və ölkəni beynəlxalq izolyasiyada qoyacaq. AXCP sədri yaranmış durumda etnik separatçılıqdan əziyyət çəkən Azərbaycanı Rusiyanın işğalçı siyasətinə açıq etiraz etməyə çağırır. Onun fikrincə, indi Azərbaycanın Ermənistanın Qarabağı məhz Rusiyanın hərbi siyasi dəstəyi ilə işğal etməsini sübut etmək üçün real imkanları yaranıb.
İndi Qarabağı qaytarmaq üçün prinsipial addımların zamanıdır. Bir mənalı şəkildə qərbin bir parçası kimi özümüzü aparmalıyıq, qərbə inteqrasiya siyasət aparmalıyıq və həmin qərb tərəfindən də ərazi bütövlüyümüzə məhz bu günlərdə təminat almalıyıq. İndi gecikmək, tərəddüd eləmək zamanı deyil.
Milli Birlik Hərəkatının lideri Lalə Şövkət isə Rusiyanın bu addımı ilə yenidən soyuq savaş başlandığını deyir. Lalə Şövkətin fikrincə, Azərbaycan iqtidarı olduqca çətin durumdadır. Bununla belə o, rəsmi Bakını indiyə qədər davam etdirdiyi Rusiya ilə Qərb arasında balanslaşdırılmış siyasət kursundan ayrılmağa çağırır.
Bir gün Rusiya açıq əşkər agresiv imperialist hislətini ortaya qoyub. Azərbaycanın bir günləri təhlükəsizlik təminatı yoxdur. Əgər bizi ilə müharibə aparan Ermənistanın hərbi müqaviləsi var Rusiya ilə və Rusiya ona təminat verir, Azərbaycanın arxasında duran yoxdur. Bizim sabitliyimiz çox kövrək bir sabitlikdir. Və ona görə Azərbaycan əhayət öz seçimini bir mənalı eləməlidir. Mən Azərbaycan iqtidarını bu vəziyyətdə başa düşürəm. Çətindir, çox çətin vəziyyətdir. Risklidir, amma tarixi şansdır. Azərbaycan öz sözünü deməlidir. Bugün Gürcüstanla, Ukrayna ilə bərabər bir səviyyədə durmalıdır.
Politoloq Eldar Namazov da rəsmi Bakını dəvəquşu mövqeyindən əl çəkməyə çağırır. Politoloqun sözlərinə görə, əgər indiki durumda Azərbaycan Rusiyaya güclü qonşu prizmasından yanaşıb, çəkingənlik göstərsə, bu, yeni siyasi məğlubiyyətlərə yol aça bilər.
Necə ki, Kosovanın müstəqilliyinin əleyhinə Azərbaycan çox aydın bir mövqe qoydu ki, biz buna razı deyilik. Gürcüstan hadisələrində də Azərbaycanın mövqeyi ondan da sərt olmalıdır. Ona görə ki, bu bizim bölgədə baş verir, bu Qarabağ konflikti ilə birbaşa bağlı olan bir məsələlərdir. Azərbaycanın çox ciddi həm əsasları var, həm imkanları var ki, bu məsələlərdə çox fəal olsun.
Parlamentin üzvü Arzu Səmədbəyli isə ən qısa zamanda regionda yaranan gərgin durumla bağlı Milli Məclisin fövqəladə toplantısının çağırılmasını təklif edir. Onun fikrincə, hökumət nümayəndələrinin də iştirakı ilə keçirilən toplantıda rəsmi Bakı yarana biləcək təhlükədən qorunmaq üçün tək yol olan Avroatlantik məkana fəal inteqrasiya ilə bağlı qərar qəbul etməlidir.
Osetiyada, Abxaziyada baş verənlər heç garantiya yoxdur ki, sabah Qarabağda da baş verməsin. 90-ın yanvarında Rus qoşunları girdi, qırdı Azərbaycan oğullarını. Xocalıda 366-cı alay girdi və orada qətliam elədi.
Parlament üzvünün proqnozlarına görə Dünya Birliyi Rusiyanı beynəlxalq hüquq normalarına əməl etməyə məcbur eləyə bilməsə, Rusiyanın növbəti addımı Azərbaycan və Ukrayna ilə bağlı olacaq. Milli Məclisin mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Təvəkküloğlu isə deyir ki, parlamentin fövqəladə toplantısının keçiriləcəyi o qədər də real görünmür. Bundan başqa o, Milli Məclis üzvlərinin bu məsələ ilə bağlı parlamentə rəsmi qaydada müraciət etmələri ilə bağlı hər hansı informasiyası olmadığını deyir.
Aygün Muradxanlının söhbəti. Medvedevə kim hay verəcək? Rusiya Gürcüstanın separatçı bölgələrini dövlət kimi tanıdı. Prezident Medvedev başqa ölkələri də ondan nümunə götürməyə çağırdı. Gözləmək olardı ki, Qərbin Kosovanı müstəqil dövlət kimi tanımasından qəzəblənən Serbiya Rusiyanın çağırışına hay verəcək. Amma məsələ burasındadır ki, Kosova məsələsi ortaya çıxanda Serbiyanın ərazi bütövlüyünü ilk dəstəkləyənlərdən biri deyilə Gürcüstan oldu. Qərbdən xoşu gəlməyən Suriya var ki, məsələn, Rusiyanın Gürcüstandakı əməliyyatlarını dəstəkləmişdi, amma Suriyadan hələ ki bir xəbər yoxdur. İran da bu işlərə qarışana oxşamır. O ki qaldı Ermənistana, o da dinmir. Ermənistan xarici aləmlə əsas əlaqəsini Gürcüstan vasitəsilə qurur. Sabah Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı da öz toplantısını keçirəcək. Həmin təşkilatda Rusiyadan başqa Çin və Orta Asiya ölkələri də təmsil olunur. Amma ekspertlər deyir ki, elə bir səbəb var ki, həmin dövlətlərin Gürcüstanı parçalamağa razı olmasına mane olur. Azadlıq Radiosunun müxbiri Arifə Kazımovanı dinləyək.
BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon avqustun 26-sı səhər saat 4-də yuxudan oyanıb. Rusiyanın BMT-dəki missiyası ona rəsmi məktub verib ki, Moskva Abxaziya və Cənubi Osetiyanın müstəqilliyini tanıyır. Baş katib bu dəyişikliyin Təhlükəsizlik Şurasının BMT-nin Gürcüstandakı müşahidə missiyasının işinə əngəl yaradacağını bilir. Bunu Ban Ki-moonun sözçüsü Michel Montas deyir. Today's developments may have wider implications for security. Bu hadisələr Qafqazda təhlükəsizlik və sabitliyə ciddi təsir göstərəcək. Baş katib təəssüflənir ki, Təhlükəsizlik Şurasının Gürcüstanda böhranın həllinə yönəlmiş cəhdləri daha da çətinləşə bilər. May be complicated. Rusiyanın BMT-də daimi nümayəndəsi Vitali Şurkin, Gürcüstanın nümayəndəsi İrakli Alasaniyada avqustun 26-sında mətbuat konfransları keçiriblər. Qabaqcadan hazırlanmış çıxışında Şurkin iki dəfə Gürcüstanın gələcək liderlərindən danışıb. Mixail Saakaşvilini bir dəfə də olsun prezident adlandırmayıb, ancaq bir yerdə cənab Saakaşvili sözünü işlədib. Səfir Alasaniya isə Rusiyanı işğalçı adlandırıb. Deyib ki, yeni yaranmış situasiyada Moskva ilə Tbilis arasında dialoq mümkün deyil. Diplomatların mətbuat konfransları sivil şəkildə keçib, ancaq iki dəfə hər iki səfir jurnalistlərin tərəf saxladığını deyib özlərindən çıxıblar. Gürcüstan-Rusiya böhranı avqustun 28-də Düşənbədə Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının illik samitində də müzakirə olunacaq. Bu qurum əvvəllər Rusiyanın Çeçenistanda əməliyyatlarını, Orta Asiyada İslamçı yaraqlara qarşı mübarizəni dəstəkləyib, ancaq Cənubi Osetiya və Abxaziyanı dəstəkləmək qurum üzvləri üçün çətin olacaq. Matthew Clements, Eurasia saytının və Jane's informasiya qrupunun redaktoru hələ Rusiya, Cənubi Osetiya və Abxaziyanı tanımamışdan Azadlıq Radiosuna müsahibə verib. Dediyinə görə Çin çətin ki, Qafqazdakı son proseslərdən razı qalsın.
Çinin özünün separatçılarla problemləri var, xüsusilə də Xinjiang və Tibetdə. Buna görə bu çox həssas məsələdir və buna görə də Çin həmişə separatçılıq əleyhinə olub. Separatçı regionlara bu cür dəstək vermək, hətta onları tanımaq Çin üçün doğrudan da çox həssas məsələdir.
Separatçılıq təkcə Çin üçün deyil, Orta Asiya ölkələrinin demək olar ki, hamısı üçün narahatlıq doğurur. Qazaxıstanda etnik ruslar, Qırğızıstan və Tacikistanda özbəklər, Özbəkistanda etnik taciklər yaşayır. Clemensin sözlərinə görə Orta Asiya narahatdır ki, Abxaziya və Cənubi Osetiyanın müstəqilliyinin tanınması bu regionda da təlatüm yaradır. Bundan başqa Rusiyanın Qafqazda elədikləri Orta Asiyada etnik rus faktorunu da qabardır. Son proseslər Orta Asiya hökumətlərinə bir xəbərdarlıqdır ki, Rusiyanın artıq bu regiona girməyə bəhanəsi var. Matthew Clements inanır ki, Rusiya Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının dəstəyini alacaq, ancaq bu dəstək samitin son bəyanatında çox ehtiyatla ifadə olunacaq.
Arifə Kazımova. Biz Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında forumda keçirdik, müzakirə də keçirdik ki, Moskva Dağlıq Qarabağdakı separatçı rejimi də dövlət kimi tanıya bilərmi? Əgər sizin də bundan bağlı fikriniz, rəyiniz varsa, yazıb saytımıza göndərə bilərsiniz. Bir daha hatırladıram, saytımızın ünvanı belədir, azadlıqradiosu.az. Londondan Qafqaz üzrə ekspert Qarabağ kitabının müəllifi Thomas Deval isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Rusiyanın Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanıması Qarabağ probleminə də təsirsiz ötüşməyəcək.
Bu, Qarabağla bağlı sülh danışıqlarını mürəkkəbləşdirəcək. Amerika ilə Rusiya Minsk qrupunun həmsədrləridir. İndiyəcən onlar Qarabağ məsələsində səmərəli əməkdaşlıq eləyə biliblər. Amma düşünürəm ki, indi Amerika ilə Rusiya arasında münasibətlər elə pisdir ki, bundan sonra onlar üçün keçmişdə olduğu kimi Minsk qrupunda bir-birinə etibar eləmək çətin olacaq. Thomas Deval deyir ki, bundan sonra Qarabağda müharibə başlanmasına inam azalacaq, ermənilərin narahatlığına ehtiyac yoxdur. Bu göstərdi ki, Qafqazda müharibə başlamaq necə təhlükəli ola bilər, necə böyük dağıntılar baş verə bilər, bu Azərbaycan üçün necə təhlükəli ola bilər. Məncə, bu çox ibrətamiz bir dərs olacaq. Bunlar Londondan Qafqaz üzrə ekspert Qarabağ kitabının müəllifi Thomas Devalın fikirləri idi. Gürcüstan haqqında söhbəti birazdan davam elətdirəcəyik. Elanlardan sonra isə o barədə danışacaq ki, sürücülərin sağlamlığını yoxlayanların özlərini yoxlamaq lazımdır.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə qulaq asırsınız. Hər səhər avtobusa minib işə gedirsiniz. Axşam da evə tələsirsiniz, ailəniz sizi gözləyir. Əminsinizmi ki, gedib sağ-salamat mənzil başına çatacaqsınız? Məlumatınız varmı ki, sürücünün sağlamlığı nə yerdədir? Bəlkə infarkt keçirib, bəlkə gözü zəif görür. Yol qəzalarının bir çox sürücülərin yol hərəkəti qaydalarını bilməməsi ilə əlaqələndirənlər də var. Bəs sürücülərin sağlamlığına hansı təşkilat nəzarət eləyir? Bu məsələni həmkarım Maarif Çingizoğlu araşdırıb məlum olub ki, sürücülərin səhhətinə cavabdeh adamların özlərini yoxlamaq lazımdır. Reportaja qulaq asaq.
Hər gün yüzlərlə sərnişinin etibar eləyib mindiyi avtobus sürücülərinin sağlamlığına hələ də tam nəzarət edilmir. Bu işə cavabdeh olan Bakı Sərnişin Nəqliyyat Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin mətbuat xidmətinin rəhbəri Samir Həsənov deyir ki, bütün sürücülərin hər gün tibbi müayinədən keçirilməsi hələlik mümkün deyil. Onun sözlərinə görə bu iş hələ yarımçıq aparılır.
Tibbi müayinədən maşınlarsa texniki müayinə keçməlidir. Sadəcə olaraq hazırda bu şərait yoxdur deyə aparılır, tam şəkildə yox. Amma gələcəkdə bizdə bu müayinələri keçmək üçün bir neçə qarajlarda artıq avadanlıqlar alınan, quraşdırılır və gələcəkdə həmin yerdə həkimlər olacaq. Bütün sürücülər gündəlik tibbi müayinədən maşınlarsa texniki müayinə keçəcəklər.
Bu, Bakı Sərnişin Nəqliyyat Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Samir Həsənovun dedikləridir. Sürücülərlə söhbətdə məlum oldu ki, tam aparılmayan tibbi müayinə əslində heç aparılmır. Sadəcə sürücülərə bir neçə aylığa verilən bir səhifəlik tibbi sağlamlıq kağızına marka yapışdırılır və həmin markanın üstünə qol çəkilir. Buna görə də hər sürücüdən 50 qəpik pul alınır.
Bu müftə şeydir, yalandan cəmaatı soymaq deməkdir, başqa şey deyil.
Hala yox, hələ yoxluyur.
Heç də yoxluyub eləmirlər, müftə elə...
Bundan
Hər gün verir, hər gün səhəsə verir, necə vermir?
Nə qədər pul ödəyir sonra?
50 çox verir, hər gün daha.
Sürücü isə nə həkim görür, nə də müayinə. Sürücülərdən yığılan pullar hara gedir, bu da məlum deyil. Sürücülərdən bu formada pul yığılmasından Bakı Sərnişin Nəqliyyat da xəbərsizdir. 189 saylı marşrutun dispetçeri sürücülərdən pul yığıldığını etiraf edir, amma deyir ki, sürücülər düz demir. Onlardan gündəlik müayinəyə görə 50 qəpik yox, 30 qəpik alınır. Amma sizin xəbəriniz yoxdur, mən sürücüdən soruşdum, 50 qəpik verir, deyir.
Kim deyir o, hamısı
deyir. Bəs sürücülər hər gün tibbi müayinədən harada və kim tərəfindən keçir? 189 saylı marşrutun dispetçeri deyir ki, müxtəlif yerlərdə belə məntəqələr var. Misal üçün, həmin məntəqələrdən biri marşrut avtobuslarının daha çox dayandığı metronun gənclik stansiyasının ərazisidir.
Saat 5-də gəlir, 4-də. 5-də tezdə. Saat 5-də gəlir, bütün maşınları müayinədən keçirir. Özünün aparatı da var. Lazım olan, məsələn, sürücü deyir ki, məsələn, mənim başım ağrıyır, məndə qan təzyiqi var. Ölçü də, piçir də, markasını da vuruq, xəttik də bıraq.
Sürücülər isə deyirlər ki, onlardan heç özlərini necə istiləmələri soruşulmur və 50 qəpik pul alınır. Nəqliyyatçıların hüquq problemlərinin həllinə Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Məzahir Üstəmov deyir ki, sürücülərin hər gün tibbi müayinədən keçirilməsi sərnişinlərin birbaşa təhlükəsizliyinə hesablanmış məsələ olduğundan bu işə ciddi yanaşılmalıdır.
Vətəndaşların gündəlik fiziki durumu, yaxud da psixi durumu yoxlanılıb sonra buraxılmalı, izah verilməlidir. Bax, bu da əsl cəmiyyət, budur əsl normativ hüquqlara uyğunlaşdırılmış sərnişin daşıma.
Məzahir Üstəmov hesab edir ki, əslində bu iş gərək çoxdan qurulaydı. Həmsöhbətim deyir ki, onlar bununla bağlı bir neçə dəfə monitoring aparıblar və məlum olub ki, bəzi dayanacaqlarda sürücülərə sağlamlıqla bağlı sənəd verənlərin özləri heç həkim deyil. Məzahir Üstəmov deyir ki, onlar 2001-ci ildə bir qrup tibb işçisini bu işə cəlb etməklə müəyyən iş aparıblar, amma sonradan bəzi məmurlara aidiyyatı olan firmalar onları bu sahədən sıxışdırıb çıxarıb. Məzar Üstəmovun sözlərinə görə nəzərə alınsa ki, təkcə Bakıda 5000-dən çox sərnişin daşıyan avtobus var və hər sürücüdən də hər gün 50-60 qəpik pul yığılır, bu elə də az məbləğ deyil. Bu, bir ayda 80.000 manata yaxın pul deməkdir. Birlik rəhbərinə görə bu baxımdan da bəzi məmurlar digər sahələrlə yanaşı sərnişin nəqliyyatda tibbi müayinə məsələsini də öz insarlarına alıblar. Tibbi müayinənin necə aparılmasına diqqət yetirmədən.
Maarif Çingizoğlu. Kontekst verişi davam edir və sonda Rusiya-Gürcüstan münaqişəsi haqqında dünya mətbuatının yazdıqları. Moskva düşünür ki, Avropa ölkələri onun neftindən, qazından çox asılıdırlar. Buna görə də Gürcüstan məsələsinə görə çox sərt reaksiya verə bilməyəcəklər. Amma Washington Post-dakı bugünkü məqalədə deyilir ki, Qərbin xeyli rıçaqları var ki, Rus məmurlarının, oliqarxlarının firavan həyatını burunlarından gətirə bilsin. Beynəlxalq mətbuatın icmalını Ayaz Əhmədov hazırlayıb.
Bu günlərdə Qərb mətbuatı dünyada qüvvələr nisbətinin dəyişməsinin nəticələri ətrafında geniş müzakirələr aparır. Sovet İttifaqının yerini tutmağa can atan Rusiya iqtisadi cəhətdən bu rola nə dərəcədə hazırdır? New York Times qəzeti yazır ki, Rusiyanın Cənubi Osetiya və Abxaziyanı tanıması yalnız və yalnız regiondakı qarşı durmanı gücləndirib və gələcək sabitsizliyin əsasını qoydu. Bu separatçı ərazilərin tanınması istər Rusiyanın daxilində, istərsə də onun ətrafında olan milli qurumları eyni yola həvəsləndirə bilər. Qəzet misal olaraq Moldovadakı Transnistria, Azərbaycanda Dağlıq Qarabağ və nəhayət neftlə zəngin olan Tatarstanı misal göstərir. Qərblə münasibətlərin korlanması Kremldə heç kimi narahat etmir. Lakin unutmaq lazım deyil ki, Rusiya hələ də kasıb və rüşvətxor bir dövlət olaraq qalır və onun uzun müddətə özünü beynəlxalq iqtisadi karvan yollarından təcrid etməsi ilk növbədə Rusiyanın öz maraqlarına ziddir, qəzet yazır. Bugün Washington Post qəzetində dərc olunan Hədəf Kremlin Pul Kisəsi adlı məqaləsinin müəllifləri David Rifkin və Carlos Ramos Murovski Rusiyanın özbaşınalığı qarşısında Qərbin nə dərəcədə köməksiz olmasına yeni bir nəzər salmağa çalışırlar. Məqalədə deyilir ki, Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanımaqla dünya ictimaiyyətinə meydan oxuyan Rusiya özünü elə aparır ki, güya qlobal iqtisadi sistemdən təcrir olunmasından qətiyyən ehtiyatlanmır. Rusiya əmindir ki, hər şey əksinədir. Qərb dövlətləri Rusiyanın enerji resurslarından asılı bir vəziyyətdədir. Müəlliflər əks istiqamətdə olan asıllığa diqqət yetirirlər. Qəzet yazır, Qərbin mövcud vəziyyəti heç də Rusiya və Putinin güman elədiyi kimi zəif deyil. Keçmiş Sovet İttifaqından fərqli olaraq, Rusiya elitasının xarici ölkələrdə böyük iqtisadi maraqları var. Bu, biznes əlaqələri hüquqi nöqtəyi nəzərdən çox zəifdir. Rus oliqarxlarının qanunsuz gəlirlər, korrupsiya üzərində qurulan biznes fəaliyyətinə qarşı məharətlə aparılan siyasət Qərbin effektli silahı ola bilər deyə qəzet yazır. Öz maraqlarını heç də ictimai mənafələrdən az tutmayan Putinin ətrafı belə bir silah qarşısında aciz qala bilərdi. Məqalədə deyilir ki, Rusiyanın iqtisadi təzyiq cəhdlərinə cavab olaraq Qərb öz növbəsində bir sıra iqtisadi vasitələrdən istifadə edə bilər. Məsələn, son illər müşahidə olunan Rus turistlərinin xarici ölkələrə səfərlərinə əngəl törətməklə, elita nümayəndələrinin xarici ölkələrdəki maliyyə hesablarının həbsi də mümkün təsir vasitələri arasında göstərilir.
Beynəlxalq mətbuatın icmalı ilə sizi həmkarım Ayaz Əhmədov tanış elədi. Bu, bugünkü Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan gənclər üçün 14-24 proqramı ilə davam edəcək.